Συνεχίζουμε το θέμα μας. Δίδασκε ο πατήρ Επιφάνιος, η Εκκλησία μας η Ορθόδοξη είναι η μόνη ασφαλής ορθός σωτηρίας, ούτε η μόνη οδός σωτηρίας, ούτε απλώς η ασφαλής οδός σωτηρίας, αλλά η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας, τα δύο μαζί δηλαδή. Εάν πούμε ότι είναι η μόνη οδός σωτηρίας, αυτό σημαίνει ότι αποκλείουμε στο έλεος του Θεού οποιαδήποτε δράση. Τον περιορίζουμε σε ένα σχήμα. Αν θέλει ο Θεός αυτή τη στιγμή να πάει στους Μάου Μάου και να αποκαλυφθεί σε κάποιον και να του πει: Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο σαρκωθείς και ταφείς και αναστάς και πίστεψέ με να σε σώσω, και τον πάρει και με άρμα όπως πήρε και τον προφήτη Ηλία, δικαίωμά του να το κάνει. Εμάς δεν θα μας δώσει λογαριασμό. Αν θέλει να το κάνει, το κάνει. Αν θέλει να σώσει ο Θεός κάποιον εκτός της Εκκλησίας, δικαίωμά του είναι. Δεν θα γράψουμε εμείς σχήματα και θα αξιώσουμε να κινείται ο Θεός μέσα στους κύκλους που θα του γράψουμε. Εάν πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ασφαλής οδός σωτηρίας, απλώς ασφαλής οδός σωτηρίας, σημαίνει ότι εκτός από την Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν και άλλες ασφαλείς οδοί σωτηρίας με τις οποίες μπορεί κανείς να σωθεί. Είναι ασφαλισμένος. Οπότε ποια η αξία της αλήθειας αν εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπάρχουν και άλλες οδοί που σώζουν με ασφάλεια? Εάν σωζόμαστε εξίσου ασφαλώς και όντες στην αλήθεια και όντες στην πλάνη, τότε ποια είναι η αξία της αλήθειας? Η αλήθεια πρέπει να έχει κάποια αξία. Πώς να το κάνουμε? Εάν επαναλαμβάνω πούμε ότι είναι ασφαλής οδός, αφήνουμε και άλλες ασφαλείς οδούς, οπότε η αλήθεια σχεδόν εκμηδενίζεται. Δεν έχει καμιά αξία. Εάν πάλι πούμε ότι η μόνη οδός, το έλεος του Θεού το περικλείουμε, το σφίγγουμε. Εάν όμως πούμε ότι η Εκκλησία είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας, τότε και την αλήθεια τη βάζουμε στο βάθρο, το οποίο της αξίζει, λέμε έχεις ασφάλεια να είσαι στην αλήθεια, και στο έλεος του Θεού αφήνουμε δυνατότητες να δράσει όπως εκείνος θέλει. Εμείς ξέρουμε ότι όντες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι στις ταυτότητες, πραγματικά όντες εντός της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έχουμε εξασφαλισμένη τη σωτηρία, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας. Εάν υπάρχουν και μονοπάτια δια των οποίων σώζει ο Θεός τον κόσμο, είναι έργο δικό του και θέμα δικό του, και οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε, βασιζόμενοι στην άπειρη ευσπλαχνία και αγάπη και καλοσύνη του Θεού, ότι ο Θεός θα έχει και μονοπάτια, θα έχει και τρόπους να σώσει ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τις προϋποθέσεις, δεν είχαν τις δυνατότητες να μάθουν την αλήθεια της Ορθόδοξης πίστεως. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Εμείς στεκόμαστε ως εδώ. Έγραφε για το ίδιο θέμα και ο πατήρ Ιωήλ. Η αληθινή και πραγματική Εκκλησία δεν είναι η μόνη οδός σωτηρίας, αλλά η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας. Εκείνος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην πραγματική Εκκλησία είναι ασφαλής. Ο εκτός της πραγματικής Εκκλησίας χριστιανός δεν είναι ασφαλής για σωτηρία. Ένα παράδειγμα. Επί ανταρτοκρατίας μία υπήρχε ασφαλής συγκοινωνία Καλαμάτας Αθηνών ή μέσω της τεθωρακισμένης φάλαγγας. Υπήρχαν βέβαια και άλλα μονοπάτια δια των οποίων μετέβαιναν οι άνθρωποι από την Καλαμάτα στην Αθήνα. Δεν ήσαν όμως ασφαλή. Με αυτή τη διάκριση τιμούμε την αξία της αλήθειας, διότι αποδίδουμε σε αυτή την ασφαλή οδό σωτηρίας. Είμαστε όμως εσπλαχνικοί προς τους πλανωμένους, διότι δεχόμαστε ότι η αληθινή Εκκλησία δεν είναι η μόνη ασφαλής οδό σωτηρίας. Άλλωστε και εσείς, παρόλο που δέχεστε ότι η πραγματική Εκκλησία είναι αόρατη και αποτελείται από καλούς χριστιανούς που ανήκουν σε Ορθόδοξη, Καθολική, Ευαγγελική, μιλάει σε Ευαγγελικούς. Δεν πάβετε να μάχεστε για τις Ευαγγελικές σας αρχές. Αγωνίζεστε διότι νομίζετε ότι εσείς έχετε την αλήθεια, την ασφαλή οδό σωτηρίας. Αν ονομάζουμε άνθρωπο ένα σκύλο, γίνεται άνθρωπος? Ή είναι αρκετή μια τυπική πιστοποίηση για τη ζωή μας εν Εκκλησία? Αν το ληξιαρχείο βεβαιώνει την ύπαρξη ενός ανθρώπου, υπάρχει αναγκαστικά αυτός ο άνθρωπος? Ασφαλώς όχι. Αν το αίμα δεν κυκλοφορεί στις φλέβες του και αν το καρδιογράφημά του είναι επίπεδο, δεν είναι ένας ζωντανός άνθρωπος, ακόμα και αν εκατομμύρια πιστοποιητικά πιστοποιούν ότι είναι ακόμη ζωντανός και παρά το γεγονός ότι κάποτε πήρε τη ζωή από τους γονείς του. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος τόνιζε: «Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι εγώ αγαπάω τον Χριστό και θα προσευχηθώ σπίτι μου. Είναι σαν να λέμε ότι αγαπάμε τον τάδε άνθρωπο αλλά δεν πάνε σπίτι του. Ακόμα, αν είναι άδειο το στασίδι μας στην Εκκλησία, θα είναι και άδεια η θέση μας στον ουρανό. Επίσης, η Ετέρα Λαΐς ήταν μια περίφημη πόρνη από την Κόρινθο. Εκείνη την εποχή είχε εφευρεθεί ένα είδος κατόπτρου, ο σημερινός καθρέφτης. Το κάτωπτρο ήταν πανάκριβο, αλλά η Λαΐδα από τη δουλειά της κέρδιζε πολλά λεφτά, ώσπου μια μέρα αποφάσισε να αγοράσει ένα και όλες οι συναδέλφισές της τη θαύμαζαν που είχε στην κατοχή της αυτό το νέο προϊόν. Μια μέρα όμως έσπασε τον καθρέφτη και όλες απόρρισαν γιατί έσπασε ένα τόσο ακριβό αντικείμενο το οποίο αυτές δεν μπορούσαν να προμηθευτούν. Κάποια κολλητή της την πλησίασε και τη ρώτησε με τρόπο γιατί προέβησε αυτή την πράξη και η Λαΐδα απάντησε: «Τον έσπασα γιατί τόλμησε ο καθρέφτης να δείξει μια ρητίδα στο πρόσωπό μου». Κατά τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός και οι παπάδες παίζουν τον ρόλο του κατόπτρου που δείχνει τις ασχημοσύνες μας, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν την Εκκλησία στη ζωή τους. Επιπλέον, κάποτε ένας ασεβής ηγεμόνας έβριζε την Εκκλησία του Χριστού μπροστά σε ένα Άγιο Κληρικό. Ο κληρικός μόλις τελείωσε το ιβρεολόγιο του ο ηγεμόνας, απευθυνόμενος σε αυτόν του λέει: «Άρχοντά μου, η Εκκλησία έχει εντολή από τον Κύριό της να δέχεται χτυπήματα χωρίς να τα ανταποδίδει. Πες λοιπόν ό,τι θες. Δεν πρέπει όμως να λησμονείς ότι η Εκκλησία του Θεού είναι αμόνη που πάνω του έχω σπάσει πολλά σφυριά μέχρι σήμερα σαν για σένα». Αναφέρει ακόμα το παράδειγμα της αιμορροούσας γυναίκας που μέσα στο συνοστισμό του κόσμου, όπου όλοι ψηλαφούσαν τον Χριστό, αυτή η γυναίκα που έπασε από χρόνιες αιμορραγίες, ακούμπησε και αυτή τον Χριστό με τον λογισμό ότι θα θεραπευτεί και πράγματι έγινε καλά. Μάλιστα από όλο τον κόσμο που ήταν εκεί, ο Χριστός μόνο το δικό της άγγιγμα αισθάνθηκε. Το παράδειγμα της γυναίκας αυτής αποτελεί δίδαγμα για μας, ότι πολλοί πάνε στο Χριστό, στην Εκκλησία του, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που ωφελούνται, γιατί δεν πάνε με συνειδητοποιημένη πίστη, όπως έκανε αυτή η γυναίκα. Πάρε ένα ξύλο και βάλ' το στην πρίζα του ρεύματος, δεν θα γίνει τίποτε. Πάρε ένα σύρμα και βάλ' το στην πρίζα του ρεύματος και θα γίνει ηλεκτρική εκένωση. Άρα για να πάρεις πρέπει να γίνεις ο ανάλογος δέκτης και ο άνθρωπος που πηγαίνει στο Χριστό με πίστη γίνεται δεκτικός στο να μεταδοθεί το Θείο μέσα του. Επίσης, τα θεμέλια της Εκκλησίας μπήκαν όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη και δίδαξε εκεί, ενώ με την Πεντηκοστή άρχισε η κατασκευή της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει πληθώρα χωρίων που προφητεύουν την επιστροφή των εθνών στο χριστιανισμό. Την Εκκλησία θα παραθέσουμε μερικά και θα παραπέμψουμε και σε άλλα, ούτως ώστε να συνεργήσει και ο αναγνώστης στο φωτισμό του. Έχουμε λοιπόν: «Εφράνθητε ουρανοί, άμα αυτό μαζί με αυτόν, και προσκυνησάτουσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού, εφράνθητε έθνη μετά του λαού αυτού. Νηστήσονται, θα τον θυμηθούν, και επιστραφήσονται προς Κύριον, πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Επιφανίσετε Κύριος επ' αυτούς και εξορροθρεύσει πάντα στους θεούς των εθνών της γης και προσκυνήσουσιν αυτό έκαστος επί του τόπου αυτού πάσε εν ίση των εθνών. Μιλάω ο Υιός, τέρπου και εφραίνου θύγατερ Σιών, διότι ιδού έρχομαι και κατασκηνώσω εν μέσω σου, λέγει Κύριος, και καταφεύξονται έθνη πολλά επί των Κύριων εν τη ημέρα εκείνη και έσονται αυτό εις λαών, και κατασκηνώσουσιν εν μέσω σου και επιγνώσει ότι Κύριος Παντοκράτορ εξαπέσταλκε με προσέ. Ήξουσι πολύ λαοί και έθνη πολλά, εξητήσε το πρόσωπον Κυρίου Παντοκράτορος εν Ιερουσαλήμ και εξηλάσταστε για να εξηλαιώσουν το πρόσωπον Κυρίου. Διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών το όνομά μου δεδόξαστε εν της έθνεση και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται, προσφέρεται, το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεση, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ο Λήθος, ο Χριστός, ο πατάξας την εικόνα, εγεννήθη όρος μέγα και επλήρωσε πάσαν την γη». Προφητείες δηλαδή ότι η Εκκλησία θα απλωθεί σε όλη την οικουμένη. Γράφει ο ίμιστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας: «Ως προς το προβληθέν επιχείρημα ότι ο Ιησούς περιόρισε τη δράση του και των μαθητών του μόνο στα στενά όρια της Παλαιστίνης, αποκλείοντας από αυτήν τα έθνη και τους Σαμαρίτες, θα μπορούσε να αντιταχθεί πλήθος χωρίων από το οποίο φαίνεται ότι ο Ιησούς δεν ήταν περισσότερο Ιουδαίος από τους προαυτού προφήτες, αλλά εκδήλωσε συμπάθεια μεγαλύτερη από εκείνους προς τα πλήθη που κατοικούσαν εν χώρα και σκιά θανάτου, εκφράζοντας σαφώς τη θέλησή του να επιλάμψει το φως της όζουσας αλήθειας από τον Ισραήλ σε όλα τα έθνη. Οι αλλοιείς των ανθρώπων, όπως παρατηρεί ο Χιγενή, τους οποίους ο Ιησούς παρασκευάζει για συνέχιση του έργου του, είναι το αλάτι της γης και το φως του κόσμου και όχι μόνο του Ισραήλ. Εξάλλου διαβεβαιώνει ο Κύριος με αφορμή την πίστη του εκατόνταρχου ότι πολλοί από τα έθνη θα έλθουν από την Ανατολή και τη Δύση να συμμετάσχουν στα αγαθά των τέκνων του Αβραάμ στη Βασιλεία των Ουρανών. Συγχρόνως δε καλεί όλους τους κοπιώντας και πεφορτισμένους να τους αναπαύσει, βεβαιώνοντας ότι είναι ο προαναγγελτής από τον Ισαΐα προφήτης. ο οποίος πρόκειται να ευαγγελιστεί δικαιοσύνη στα έθνη και παρηγοριά σε όλους όσοι βρίσκονται στην αθλειότητα. Απευθυνόμενος δε προς τους μαθητές του, τους προειδοποιεί ότι πρόκειται κατά την άσκηση του ευαγγελικού του έργου να συρθούν όχι μόνο σε συναγωγές αλλά και σε βασιλείς εθνών. Αυτό δε διότι η ευαγγελική ζήμη δεν θα τοποθετεί το μόνο στους Ιουδαίους, αλλά θα κρυβόταν σε σάτα τρία για να ζυμωθεί το όλο φύγαμα. Με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα μεταφερόταν σε ολόκληρο τον κόσμο πριν έλθει το τέλος. Συνεπώς δε και το μνημόσυνο της γυναίκας που άλυψε με μύρο τον Κύριο λίγες μέρες πριν από το πάθος θα εκηρύτεται σε όλο τον κόσμο. Συνέπεια άμεση αυτής της αναταέθνη αποστολής θα επακολουθούσε ότι οι πρώτοι και κλειμένοι στο δείπνο της Βασιλείας θα αντικατασταθούν από ανθρώπους που αναζητούνται παντού. Στο απότερο μέλλον, όταν ο Χριστός θα παρουσιαζόταν και πάλι ως ένδοξος κριτής, ο Υιός του ανθρώπου θα κρίνει όλα τα έθνη και θα εισαγάγει τους εκλεκτούς του από όλα τα έθνη στη Βασιλεία των Ουρανών. Η σειρά των χωρίων, των οποίων παράλληλα απαντούν και στους δύο άλλους συνοπτικούς, δεν αποδεικνύει σαφώς ότι το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας ο Κύριος δεν το περιόρισε μόνο στους Ιουδαίους, αλλά τους κάλεσε όλους σε αυτό. Ακόμα, ο ισχυρισμός κατά τον οποίο ο Κύριος προήγγειλε ως επικείμενη την έλευσή του επί των εφελών και την ίδρυση υπερκόσμιας βασιλείας στην οποία θα εισέρχονταν οι εκλεκτοί του για να απολαύσουν την αιώνια μακαριότητα δεν παρουσιάζεται περισσότερο βάσιμος από το προηγούμενο. Ότι βεβαίως ο Κύριος λέγοντας βασιλεία του Θεού την αντιλαμβανόταν ως βασιλεία πνευματική, ακόμη δε και υπερκόσμια, είναι αναμφισβήτητο. Αλλά η υπερκόσμια αυτή βασιλεία προφανώς κατά τους ίδιους τους λόγους του Κυρίου έχει και κάποια φάση εξελίξεως προπαρασκευαστική στη γη. Συνεπώς η βασιλεία αυτή παρουσιάζεται ως βασιλεία επί των ψυχών, ως κατάσταση δικαιοσύνης που μεταμορφώνει εσωτερικά τους ανθρώπους, ως Μαργαρίτης πολύτιμος και θησαυρός κρυμμένος τους οποίους βρίσκει κανείς ήδη από την παρούσα ζωή, ως σπορά της οποίας οι δίκαιοι με υπομονή πρέπει να αποδίδουν τους καρπούς και παραβάλλεται προς σπόρο συνάπεως, ο οποίος αυξάνει λίγο-λίγο σε δέντρο μεγάλο, προς ζύμη της οποίας η επίδραση επέρχεται ασφαλώς μεν, αλλά αργά. Παραβάλλεται επίσης προς αγρό, στον οποίο ο καλός σπόρος συναυξάνει με τα ζυζάνια, τον οποίον ο χωρισμός θα συντελεστεί κατά τη συντέλεια των αιώνων. Και τονίζεται έτσι εμφανώς ότι στη βασιλεία αυτή θα παρισδίσουν και αλλότρια στοιχεία, και ότι μεταξύ των μελών της θα υπάρχουν άνθρωποι καλοί και κακοί. Εξαιτίας της παρισδύσεως αυτής των αλλοτρίων στοιχείων θα δημιουργηθούν δυσκολίες πάσης φύσεως, οι οποίες προκαλούν εμπόδια σοβαρά στην επιγής πορεία της βασιλείας αυτής του Θεού. Θα αναφανούν ψευδοπροφήτες, οι οποίοι επιζητούν να αποπλανήσουν τους πιστούς και θα διεγερθούν διωγμοί, με τρόπο ώστε διαμέσου πολλών δοκιμασιών πρόκειται να διέλθουν τα μέλη της βασιλείας αυτής. Τις δοκιμασίες και τα εμπόδια αυτά έχοντας υπόψη ο Κύριος, διαβεβαιώνει ότι δεν θα εγκαταλείψει τους δικούς του, αλλά θα είναι πάντοτε αοράτος παρόν ανάμεσα σε αυτούς που τον επικαλούνται, παρέχοντας συνάμα σε αυτούς ως τροφή πνευματική και άρτο ζωοποιώ τον εαυτό του και εκχύνοντας αυτούς το πνεύμα του για να τους υπενθυμίζει τα όσα τους δίδαξε. Είναι λοιπόν φανερό ότι η υπερκόσμια αυτή βασιλεία, την οποία ο Κύριος αποκάλεσε και βασιλεία των ουρανών και βασιλεία του Θεού, κατά τους λόγους του θα είχε και κάποια φάση επίγεια. Ότι δε αυτή η περί της βασιλείας αυτής αντίληψη δεν αποτελεί δημιούργημα ξένο προς την πρωτοτυπία του Ιησού, εμφανίζεται και από το ότι δεν φέρνει κανένα από τα κύρια εκείνα χαρακτηριστικά τα οποία προσέδωσε σε αυτήν το σύγχρονο του Ιησού Ιουδαϊκό περιβάλλον, πραγματικά. Το περιβάλλον αυτό περίμενε τη βασιλεία του Μεσσία ως βασιλεία εθνική, εγκαθιδριόμενη με χτύπημα δυνάμεως ακαταγόνιστης και συντριπτικής και εξελισσόμενη σε αποθέωση. Σύμφωνα όμως με τους λόγους του Ιησού στα Ευαγγέλια, η βασιλεία του Θεού επρόκειτο να αρχίσει ταπεινά και αθόρυβα, χωρίς να ελκύσει την προσοχή των έξω και χωρίς να επιβληθεί δια της βίας και της μαχαίρας και διαλάμψεως εξωτερικής. Επιπλέον δεν επρόκειτο να προσαρτηθεί αυτή στη συναγωγή, διότι δεν βάζουν τεμάχιο επιβλήματος καινούριου πάνω σε ένδυμα παλαιό, ούτε βάζουν κρασί νέο σε ασκούς παλαιούς. Αντιθέτως, επρόκειτο να αρθεί ο αμπελώνας από τους κακούς γεωργούς και να δοθεί η έθνη ποιούνται τους καρπούς αυτού. Πολλά θαύματα σχετίζονται με την Εκκλησία. Ας δούμε μερικά. Μια γυναίκα ειδωλολάτρησα εκείνη την Κυριακή το πρωί, στεκόταν λίγο μακριά έξω από την πόρτα εισόδου της εκκλησίας των Αγίων Θεοδόρων Μουσονόη, στην Αφρική. Κοίταζε με περιέργεια ένα Ευρωπαίο καλόγερο που στεκόταν έξω από την πόρτα της εκκλησίας και κατέγραφε σε ένα βιβλίο κάθε χριστιανό που έμπαινε εκείνο το πρωί μέσα. Νόμισε ότι θα ήταν κάποιος λευκός ιεραπόστολος από τους πατέρες της Ιεραποστολής στο Κολβέζι. Εκείνη τη στιγμή ο πατήρ Σακ, ιερεύς και λειτουργός εκείνη την ημέρα στην εκκλησία, τελούσε την ακολουθία της προσκομιδής. Η γυναίκα εκείνη που έβλεπε τον καλόγερο, επειδή γνώριζε τον ιερέα, πήγε από πλάγια πλησίων του παραθύρου της προσκομιδής και του έκανε νόημα να βγει έξω να υποδεχθεί ένα πατέρα της Ιεραποστολής που ήλθε από το Κολουέζι. Εκείνος άνοιξε το παράθυρο και της είπε ότι δεν καταλαβαίνει τι του λέγει, διότι σήμερα δεν είχαν ειδοποιήσει ότι θα έλθουν πατέρες από το Κολουέζι. Η γυναίκα επέστρεψε στη θέση της χωρίς να επιμείνει στην πρότασή της. Παρακολουθούσε περίεργα τον επισκέπτη που τόσο υπομονετικά ρωτούσε και έγραφε το όνομα του κάθε χριστιανού που έμπαινε στην εκκλησία. Πλησίασε και αυτή να μπει, αλλά ο καλόγερος την εμπόδισε και αμέσως εξαφανίστηκε από μπροστά της. Αυτή και πάλι αποσβολώθηκε από το φόβο της και στάθηκε εκεί μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Στάθηκε ανάμεσα σε όλους τους χριστιανούς μας και τους είπε τα εξής: «Από σήμερα θα είμαι κι εγώ κατηχουμένη στη δική σας εκκλησία. Αυτό που είδα σήμερα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου». Τους εξήγησε όσα είδε. Οι χριστιανοί μας ενθουσιάστηκαν διότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τους συντροφεύουν, τους παρακολουθούν με αγάπη, τους θεραπεύουν και φροντίζουν για τη σωτηρία των ψυχών τους. Άλλο περιστατικό. Μια μέρα η Ματρόνα με τον πατέρα της δεν πήγαν στην εκκλησία, πήγε μόνο η μητέρα της. Στον δρόμο στον οποίο πήγαινε και στην εκκλησία σκεφτόταν διάφορα πράγματα. Όταν γύρισε στο σπίτι, λέει η Ματρόνα στη μητέρα της: «Μητέρα, γιατί δεν πήγε στην εκκλησία?» «Πώς δεν πήγα, παιδί μου? Να, βγάζω τα ρούχα μου, ο πατέρας σου δεν πήγε. Ο πατέρας ήταν εδώ και προσευχόταν, ενώ εσύ που πήγες στην εκκλησία, ο νου σου ήταν αλλού». Στην πόλη Τσαρίτσενα υπάρχει μια εκκλησία πολύ μικρούλα, πολύ όμορφη. Όταν σκεφτόταν να τη χαλάσουν, η Ματρόνα είχε πει: «Για να δούμε, θα μπορέσουν να τη χαλάσουν. Θα πεθάνουν όλοι, αλλά στην εκκλησία δεν θα μπουν». Ήρθαν τρία άτομα, ήθελαν να μπουν μέσα στο ναό, αλλά δεν μπορούσαν. Παντού νερά. Τόσα πολλά που πνιγόταν ο κόσμος. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτε. Έστειλαν άλλα τέσσερα άτομα. Αυτοί ήρθαν με μια σκάλα και προσπαθούσαν να ανέβουν για να κατεβάσουν την καμπάνα. Εκείνη τη στιγμή κατά την οποία ανέβαιναν επάνω, από κάπου ξεκόλλησε μια πλάκα και τους σκότωσε όλους. Την εκκλησία την έκλεισαν χωρίς να την πειράξουν. Μετά από αρκετό καιρό ήρθαν για να δούνε. Προσπάθησαν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, αλλά δεν κατάφεραν πάλι τίποτε. Τελικά κανένας από αυτούς που ήθελαν να χαλάσουν την εκκλησία δεν μπήκε μέσα. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Πάνω σε αυτά τι θέλετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Νίκο.
Είπαμε ότι ο Χριστός μας είπε σε όλους, ας πούμε, και στους εθνικούς και τα λοιπά να ακολουθήσουν. Στην αρχή όμως γιατί θέλει μόνο στους Ιουδαίους?
Το σχέδιό του ήταν. Το σχέδιό του είναι αυτό. Πρώτα να σωθούν εκείνοι οι οποίοι είχαν τις προφητείες. Είχαν τις προφητείες. Γι' αυτό προσπάθησε να το κάνει. Αλλά μετά το άπλωσε. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Στην αρχή στους Ιουδαίους με ένα, με τη σειρά. Να κάνουμε όλα με τη σειρά και εμείς τα πράγματα.
Μετά την Ανάσταση τώρα.
Μετά την Ανάσταση, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αλλά και προηγουμένως είχε πει πολλές φορές για τα έθνη ότι θα έρθουν και αυτά και θα πιστεύσουν και θα είναι μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ.
Το οποίο δεν πρέπει να το καταλάβαιναν έτσι, γιατί είναι.
Ναι, ακριβώς.
Του λέγανε το Ισραήλ ότι θα φτιάξουν. Ναι.
Μα και θα το θεωρούσαν εχθρό του. Ήταν τόσο πολλοί σοβινιστές οι Ιουδαίοι που θα το θεωρούσαν ως εχθρό του, αν μιλούσε για τα έθνη.
Τώρα το έχουν καταλάβει.
Ποιο? Τέλος πάντων. Αφού βλέπουν μόλις για κάποιους, ότι βλέπουν κάθε Σάββατο, κάθε μεγάλο Σάββατο το φως να βγαίνει και οι ίδιοι κάνουν έρευνα στον Πατριάρχη και παρόλα αυτά δεν πιστεύουν. Άμα άλλος είναι κακοπροαίρετος.
Έχω ακούσει για μεταστροφές όμως.
Ναι, εντάξει, αλλά λίγες, λίγες. Δεν είναι όπως την πρώτη εκκλησία.
Στο σημερινό Απόστολο, ας πούμε, φεύγουν λίγοι θλιμμένοι από το φόνο του
Στεφάνου.
Και στο τέλος όμως είναι μεγάλη χαρά τους στην Αντιόχεια, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή συνέχεια.
Εκεί που πρωτονομάστηκαν χριστιανοί ή μαθητές του Χριστού.
Πάτε.
Ναι.
Σχετικά με το παράδειγμα που μας είπατε με την κυρία που ήταν στην Εκκλησία, αλλά το μέλλον του Θεού. Έχει γραφτεί κάτι για τον πατέρα Πορφύριο, όταν λειτουργούσε εδώ στην Πολυκλινική, που θυμιάτιζε τον κόσμο και πέρασε μπροστά από μια κυρία και δεν τη θυμιάτισε. Παραθυμιάτισε το
άδειο στο σύνολο.
Ναι. Και αυτή του έκανε παράπονο μετά. Τον άρεσε, λέει, τι είναι αυτά που κάνει, δεν πάτε. Δεν με είδε εκεί μπροστά σου. Ε, λέει, εγώ σε είδα, λέει, εσύ όμως δεν ήσουν μέσα. Και λέει, και το άλλο το στασίδι το άδειο, πώς το θυμιάτισε. Αυτό το θυμιάτισε γιατί είναι η κυρία Τάδε, που και συνήθω κάθεται εκεί, και σήμερα δεν μπορούσε να έρθει, λέει, αλλά αυτή τη στιγμή στο σπίτι τη αυτή προσεύχεται. Και είναι εδώ με το μυαλό τη. Είναι εδώ, λέει. Ενώ εσύ.
Ταξίδευε
αλλού, ναι.
Εμείς πάντα μας βγαίνουμε στην εκκλησία, ας πούμε, στις περιπτώσεις και εντάξει, όταν φύγει το δουλειά μας, θα κάνουμε.
Θα το μαζεύουμε. Το φέρνει να το μαζεύουμε. Το προσπαθούμε να το μαζεύουμε, εννοείται.
Νομίζω ότι θα έχω πει για άλλη φορά το ανέκδοτο, είναι σχετικό με αυτό που λέμε τώρα, με το τη Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Είναι πολύ δύσκολο το δρομολόγιο. Και όταν ανεβαίνει απάνω ο Πούλμαν, στις στροφές απάνω που είναι γεφυράκια, πίσω που έχει δύο τροχούς, ο ένας πατάει, ο άλλος είναι στον αέρα. Τόσο πολύ δύσκολο. Και πέθανε, λέει, ένας αρχιμανδρίτης και πήγε στην κόλαση. Και πέθανε και ένας οδηγός του Πούλμαν και πάει στον παράδεισο. Και διαμαρτύρηκε, λέει, στον Αγίο Πέτρο. Ο αρχιμανδρίτης, σε παρακαλώ, λέει, πάτερ, λέει, πράγματα αυτά, λέει. Έχω, λέει, χρόνια, λέει, κήρυτα στην εκκλησία, λέει, και τούτος εδώ, λέει, που σέβεται, λέει, πάτε. Εσύ, του λέει, κήρυτες, κάτι κυρίες στην εκκλησία, αλλά από κάτω κόσμος κοιμότανε, του λέει. Ενώ όταν πήγαινε, λέει, στη Μονή Μαχαιρά ο οδηγός, όλος ο κόσμος προσευχόταν στο όπιο.
Και στα προκοπιότα.
Λοιπόν, ήθελα να πω αυτό πολύ έτσι πετυχημένο σήμερα και να το επαναλάβετε και σε άλλες φορές και σε ομιλίες και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τι είναι το Ευαγγέλιο. Ούτε η Παλαιά, ούτε η Καινή Διαθήκη. Θα έλεγα πολύ περισσότερο η Παλαιά Διαθήκη, αλλά για μας είναι Αγία Γραφή και τα δύο βιβλία. Λέει κάποτε η Καινή Διαθήκη, «Ιώτα εν ημία κεραία». Έτσι. Φιλόλογε, τι λες εσύ τώρα, είναι δυνατόν μία κεραία, τώρα μία τελεία και ένα γιωτάκι να χαλάσει το νήμα. Είναι. Όταν ρώτησε ο Πιλάτος τον Χριστό, τι είναι η αλήθεια που λέει. Πιλάτος, Ρωμαίος ήταν, τι είναι η αλήθεια. Τι απάντησε ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η.
Όχι, δεν σχετίζονται τα περιστατικά. Δεν
και η ζωή.
Όχι, δεν σχετίζονται τα περιστατικά. Άλλο περιστατικό είναι αυτό. Όταν ρώτησε ο Πιλάτος τι είναι η αλήθεια, βγήκε αμέσως έξω. Δεν τον ενδιαφέρει να μάθει.
Πάντως.
Αυτό το μεσάλλον σημείο.
Όχι, διαφορετικό είναι, αλλά ο Μέντ Πιλάτος ρώτησε τι είναι η αλήθεια. Όχι, τι είσαι στην αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια. Και τότε μου απήντησε ο Χριστός. Η οδός και η αλήθεια. Έβαλε το άρθρο. Εμείς πάμε. Όχι, κύριε. Η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεν ξέρω αν σας είπα τώρα, το έχει υπόψη σας. Είχε μια λογογραφία ο Πυραιός με τον καρδινάλιο που είναι στη Σύρο. Και τα είχαν ζουγλήσει. Οπότε απαντάει ο καρδινάλιος. Εμείς, λέει, είμαστε. Μια επιστολή ολόκληρη. Εμείς είμαστε, λέει, υπέρ της αγάπης. Πρώτο καθήκον η αγάπη. Έστω και εις βάρος αληθείας. Εγώ τα κλείσα όλα και λέω δεν θέλω τίποτα άλλο. Ομολόγησες, κύριε, ότι είσαι υπέρ της αγάπης χωρίς την αλήθεια. Άρα είσαι δεδεκές ξεγάδοντος. Διότι ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η αγάπη δεν είναι μια ιδιώτηση του Θεού, είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είναι μια αρετή αγάπη. Έτσι, είναι ο ίδιος ο Θεός. Λοιπόν, άμα ακούμε τέτοια πράγματα και εξακολουθούμε να έχουμε ακόμα διαλόγους κλπ, εγώ χάνω πάσα την ιδέα. Έτσι, και δυστυχώς και εμείς εδώ που παρακολουθούμε και πλησιαζόμαστε και ξομολογούμαστε και κοινωνούμε και δυστυχώς κλπ, τα περνάμε στον ντούκο αυτά τα πράγματα. Λεπτομέρεια. Για να το λέει αυτό κάτι, για να το ψάξω, γι' αυτό και λέει, μου λέγανε προχθές στην αποστολή, λέει, πίστευε και μία ρεύνα. Ούτε το ένα λέω, ούτε ρεύνα και πίστευε. Πίστευε και ρεύνα. Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω. Η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία θεότης. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να το καταλάβω. Ο Θεός θέλει, αυτό σου λέω, κύριε, κόφτω. Αλλά αν επιμείνω, θα μου δώσει μια λύση ο Θεός. Τόσο όσο αντέχω, όσο πρέπει να ξέρω, όχι παραπέρα, αλλά πιστεύω, Θεέ μου, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αφού τον σας τελείωσε, έτσι είναι. Δεν το λέμε έτσι. Σε πολλά πράγματα μιλούν. Δεν σκεφτόμαστε έτσι. Τι λέει εδώ, ρε παιδί, δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Το καταλαβαίνεις. Πίστευε και δεν το καταλαβαίνεις. Πίστεψε όμως πρώτα.
Ναι, βέβαια.
Έτσι.
Και πολλά άλλα δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε. Και πώς αναπνέουμε και πώς αναπτύσσεται ο σπόρος που λέει ο Χριστός μας από τη γη. Πολλά άλλα δεν καταλαβαίνουμε.
Το. Ξεκίνησα από τον πατέρα Επιφάνιο, με συγχωρείτε. Ο πατέρα Επιφάνιο, βέβαια, ήταν για μένα είναι πατήρ της Εκκλησίας, επιπέδου Χριστό μου κτλ. Άλλο. Εγώ έτσι. Παρακαλώ. Και είχε το διάλογο με τους Ευαγγελικούς. Έτσι. Και τους είχε κολλήσει στον τοίχο. Ήξερε πάρα πολύ καλά την Αγία Γραφή, Παλαιά και την Διαθήκη, και τους πατέρες της Εκκλησίας. Επομένως, ερμήνευε τα πάντα όπως λέει η Εκκλησία, όπως θέλει η Εκκλησία. Δεν έλεγε εγώ νομίζω η άποψή μου αυτή. Ποια άποψή σου, έχεις άποψή. Ό,τι λέει η Εκκλησία. Αυτό θα πιστέψεις να καταλάβεις. Στο πατέρ ημών, λέει οι Ευαγγελικοί λένε ότι τι δουλειά έχει από πάστορα στην εξομολόγηση.
Ο παρεμβαλλόμενος.
Αφού λέει πατέρ ημών, και άφεση μην τα αφήνηματα ημών. Ο ίδιος ο Χριστός μας το έπαιρνε, παιδιά, εσύ είναι Ευαγγελικός. Στο μυαλό σου το λέει. Και λέει, εσύ, μα έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Αφού μου λέει, να λέω, και άφεση μην τα αφήνηματα. Όχι, εμείς, κοίτα, δεν για πρόσωπο παγιά τώρα για να μου δώσει άφηση. Ο αγαθέ του λέει, Ευαγγελικέ, λίγο πιο πάνω από αυτό, λέει, τον άρτον ημών των επιούς σου δώσει μη σίγουρο. Εκτός από το μάνα, λέει, ξέρεις να τρώει κανείς απευθείας από τον ουρανό το ψωμί. Όχι, λέει. Παρεμβάλλονται πολλοί. Ο Γεωργός να σπίρει το σιτάρι, ο Μιλωτά να το αλέσει, ο Φούρντα να το ψήσει, ο πατέρα να δουλέψει, να βγάλει αυτά να πάει να το αγοράσει. Όπως λέει, διαμεσαζόντων σου δίνει το ψωμί και το τρως, που στο λέει στον πατέρα ημών. Έτσι και διαμεσαζόντων και σε άλλους σημείο λέει ότι αν την αναφείτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι άμα κάτσουμε και διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και να έχουμε και δίπλα μας τους πατέρες, δούμε πώς το εξυπηρετούμε, πώς το νομίζουμε εμείς, όπως το εξηγεί η Εκκλησία. Έτσι, τότε θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Θα καταλάβουμε πολλά πράγματα και δεν θα είμαστε ρόγλωστοι όπως είμαστε σήμερα.
Τι άλλο.
Από τη μια είναι η χαρά που νιώθει ο κάθε Χριστός που είναι
στην
Εκκλησία, στην αλήθεια. Από την άλλη είναι και η αμαρτωλότητα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, αλλά σου λιγοτράσει περισσότερο, λόγω αδυναμίας. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας η σωστή συμπεριφορά ενός χριστιανού πια.
Να προσπαθεί να ελαττώνει την αμαρτωλότητά του, αυτό θα προσπαθεί.
Δηλαδή,
να ελαττώνει την αμαρτωλότητα.
Πρέπει να είναι χαρούμενος.
Χαρούμενος διότι ξέρει ότι υπάρχει άφεση. Και θα κάνει τον αγώνα του να την πάρει την άφεση με την εξομολόγηση. Έτσι θα πορεύεται. Η χαρά πάντα υπάρχει μέσα
στην. Η χαρά δηλαδή.
Βέβαια, εννοείται. Παρά την γιατί ξέρουμε, γιατί, ναι, γιατί ξέρουμε ότι είμαστε στην αλήθεια, στο 100% της αλήθειας. Στο 100%.
Ναι. Μπορούμε να σκεφτόμαστε αυτό που λέει ο Χριστός, ότι δεν ήθελα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να το σώσω, να σωθεί διε μου. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που μας πιάνει απογοήτευση.
Ναι, βέβαια.
Χρειάζεται και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν έχεις χαρά, ας πούμε, έχεις, να μην μπορεί να μην έχεις γνώση, αλλά έχεις χαρά. Εφαρμόζεις αυτό που θα σου πει ο γεροντάς. Εφαρμόζεις αυτά τα πέντε βασικά πράγματα. Χρειάζεται και το περιβάλλον και όλα και ζεις μια πολύ πιο. Και η ζωή όπως δεν είναι ούτε μαύρη ούτε ενοχή. Από ό,τι λέει ο γέροντας είναι γκρίζα, έτσι δεν είναι. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν απλούς μοναχός, αλλά επειδή λόγω πείρας και τα λοιπά, ήταν ας πούμε δάσκαλος και πήγαινε διάφορη κοτακτική μοναχή και τα λοιπά. Δάσκαλε, του λέει ένας μοναχός, έπεσα. Σήκω παιδί μου, κάποια μαρτία. Την άλλη μέρα έπεσα, σήκω. Κάποια στιγμή απογοητεύτηκε. Για σιγά του λέει δάσκαλε, του λέει, τι θα γίνει, λέει, αυτό δουλειά θα κάνουμε. Αξάνης του λέει, αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, πτώσης και ανόρθωσης. Παρακάλα το Θεό να σε πάρει όταν είσαι όρθιος. Και λέω καμιά φορά στο γέροντα, λέω, προτιμώ να πεθάνω φεύγοντας από την εξομολόγηση, παρά να πεθάνω μετά από μια θεία κοινωνία, που από την ημέρα που θα εξομολογηθώ την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή, κάνω πάντα τα ίδια πράγματα. Έτσι. Ενώ από την εξομολόγηση φεύγεις πεντακάθαρος. Έτσι. Όταν βέβαια εξομολογείσαι σωστά και πραγματικά.
Στο παράδειγμα που διαβάσατε με την Αφρική, είναι κάποιος Άγιος εκεί απ' έξω, δεν το κατάλαβα αυτό.
Ναι, Άγιος ήταν που τους κατέγραφε. Ναι, ναι Άγιος. Ναι. Γιατί λέει ότι εξαφανίστηκε μετά, όταν πήγε να ξανακοιτάξει, είχε εξαφανιστεί.
Θα ρωτήσω, δεν θυμάμαι στο παράδειγμα με την Εκκλησία, για ποιο λόγο θέλανε να την γκρεμίσουν.
Εσύ η Ρωσική Επανάσταση.
Α, Ρωσική και ήθελα να ρωτήσω έτσι σε ευκαιρία. Όταν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι πάνε να κάνουν το κακό, και επιτρέπει ο Θεός εκείνη τη στιγμή γίνεται κάτι και σκοτώνονται, πεθαίνονται. Αυτό το κάνει επειδή ξέρει ο Θεός ότι δεν θα μετανιώνουν αυτοί οι σούμε.
Ναι, ναι, ναι. Ή θα κάνουν μεγαλύτερες αμαρτίες ακόμα και τους φέρνει στην καλύτερη στιγμή να τιμωρηθούν λιγότερο. Να τιμωρηθούν λιγότερο. Τα κρίματα του Θεού είναι δύσκολο να τα κατανοήσει κάποιος.
Γέροντα, προχθές άκουσα σε μια άλλη σύναξη ότι αυτό που το ξέρουμε όλοι, ότι λέει η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει όταν το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη. Άκουσα λοιπόν σε μια ομιλία ότι σήμερα έχει κηρυχθεί σε όλη την Οικουμένη εκτός από μια χώρα, κάποια χώρα δεν την θυμάμαι. Έτσι, εννοεί να έχει κηρυχθεί ή να έχει διαδοθεί και να έχει ας πούμε, έχει πιάσει τόπο. Δηλαδή, κηρύξαμε στην Μασαχουζέ, δεν ξέρω εγώ, 10 χρόνια, αυτά τα 10 χρόνια
μα, στέχει,
έγινε εκκλησία κλπ. Κλπ. Δεν έγιναν όλοι.
Μα δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο καταρχάς σε όλα τα έθνη. Δεν έχει κηρυχθεί καθόλου. Ούτε σε μειοψηφία δεν έχει κηρυχθεί. Δεν έχει κηρυχθεί.
Εννοούμε και διαζώσεις ή επειδή έχουμε τη δυνατότητα στο ίντερνετ να το δούμε.
Ναι, αλλά δεν έχει κηρυχθεί. Είναι πάρα πολλοί που δεν ξέρουν. Μου έλεγε η πρεσβυτέρα του πατρός Κωνσταντίνου του Γέλη ότι κατηγούσαν μια Αλβανίδα η οποία δεν ήξερε ποια είναι η Παναγία. Τη λέει ποια είναι λέει αυτή με το φακιόλι. Ναι. Δεν ξέρει καν ποια είναι η Παναγία.
Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει κηρυχθεί στα
μέσα. Δεν έχει κηρυχθεί, όχι, δεν έχει κηρυχθεί, έχει κηρυχθεί σε μερικούς. Σε μερικούς έχει κηρυχθεί.
Άρα λοιπόν είναι να γνωστοποιηθεί.
Να γνωστοποιηθεί, όχι να πιστευθεί.
Όχι να κηρυχθεί, να γνωστοποιηθεί.
Εννοούμε να ακούσουν όλοι οι άνθρωποι. Ή να δοθεί ευκαιρία γενικότερα στα.
Δεν ξέρω τώρα, μην μπαίνουμε τώρα σε τέτοιες ψηλολογίες.
Γιατί όσο άνοιξε στην Αλβανία, τώρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν δηλαδή το άνοιγμά του, και αφού δημιουργηθεί και αρχιεπισκοπή, οπωσδήποτε έχει γίνει έργο.
Έχει γίνει, ναι, εννοείται. Δεν το λέω αυτό που μου είπε η πρεσβυτέρα, δεν έγινε τώρα φέτος, ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν στην αρχή η αποστολή τη Αλβανία.
Ο Ιγνάτιος, ο Βερατίου και Αυλωνού, μα είχε πει πριν από 2-3 χρόνια που πήγαμε ότι. Όταν πήγε στη Μητρόπολη, βρήκε 20.000 Ορθοδόξους και 40.000
Μουσουλμάνους.
Και τότε που είχαμε πάει, πριν από 5 χρόνια που είχαμε πάει εμείς, έχουμε λέει 40.000 Ορθοδόξους και 20 Μουσουλμάνους. Δηλαδή, πώς προχωρεί η καλλιέργεια. Και όσοι δεν είχαν προλάβει ακόμα να βαπτιστούν, έλεγαν στο διπλανό του που πήγε στην Εκκλησία Μουσουλμάνους ή Ορθόδοξους. Φέρουμε και μετά λίγο αντίδωρο, λέει. Έτσι. Και έχω κύριε Στέλιο ένα μεγάλο ψωμί μέσα εκεί στο ενώ, δεν είναι αντίδρο, αλλά τους δίνω έτσι συμβολικά. Έτσι, θέλω να πω δηλαδή ότι ένας δε μουσουλμάνος είχε εργοστάσιο, όπως λένε, είχε υποδηματοποιία, κατασκευή υποδημάτων και είχε 200 εργάτες μέσα και τον κάλεσε μουσουλμάνος, τον κάλεσε στα καθηγιασμό. Δηλαδή υπάρχει, όταν διδάσκεται το Ευαγγέλιο, πολλοί κόσμοι τους θέλει. Αν το ακούσουν όλοι και όλοι τους μεγαλύτερους, δεν πάμε. Δεν έχει σημασία, με γιος με χαρά σας.
Αυτό που λέει ο καθένας μου έχει γίνει και στην Τουρκία. Ας πούμε τον Άγιο Γεώργιο που είχα πάει πολλές φορές στην Τουρκία. Είναι Τούρκοι μουσουλμάνοι που ευλαβούνται τον Άγιο Νικόλα, νομίζω και τον Άγιο Γεώργιο. Πάρα πολύ και πηγαίνουν στα μοναστήρια. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτή η τέτοια. Και ας πούμε και στην Οκάτα που είχαμε πάει, υπήρχαν φυλές που δεν ξέρανε, ούτε δεν είχαν δει την εικόνα του Σταυρωμένου, ας πούμε, ότι υπήρχε ο Σταυρωμένος ο Χριστός. Του δείχναμε και θυμάμαι ο πατέρα Αναστέρα έκανε ολόκληρο αγώνα, ας πούμε, να του εξηγήσει τι είναι αυτό το πράγμα. Τι τον έχουν, είναι κάποιο άδικο, τι εκπροσωπείται που τον έχουν τον άλλο να σταυρώσει. Ήταν κάποιο κακό και θα τον σταυρώσουν μόνο. Δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Άρα δεν και ολόκληρο κάτι σωστό ο Γέροντα.
Εδώ κοντεύουμε να. Είναι κατοχή η Ορθόδοξη.
Ναι, ναι.
Υπάρχει άλλη μια ανάλογη. Υπάρχει και στα νεότερα παιδιά. Δεν υπάρχει κατοχή.
Τα παλιά τα χρόνια.
Συγγνώμη. Αυτό που λέμε ότι είναι πολύ κατοχημένοι, βαπτισμένοι. Μπορεί να είναι το 5% που θα πιστεύει πραγματικά. Οι υπόλοιποι άλλοι είναι κατά τύπη, ας πούμε.
Τα παλιά τα χρόνια σε μια επαρχία υπηρετούσαν. ήταν κατηχητικό και έκανε και μια άλλα παιδιά, μαθήτρια κτλ. Μια κοπέλα λοιπόν έκανε κατηχητικό και μου λέει μια μέρα, κατηχήτρια, μου λέει μια μέρα. Μα δεν μου λέει, σε παρακαλώ, εσύ πιστεύεις ότι ανέστη ο Χριστός?
Τι έλεγες?
Εγώ γέροντα έπεσα τα σύννεφα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι,
τι είπα,
μπορεί να βάλει ο κάθε πνευματικός, ο κάθε ιερέας, έλα πρέπει να γίνει, έλα εσύ. Δεν μπορεί, δεν πιστεύει. Όταν σου λέει ανεστήτιο, κάνω το άλφα και το μέρα. Το άλφα και το μέρα. Χριστός σου κατάστημα και επιστησμό.
Να ρωτήσω κάτι. Είχαμε πει έτσι και παλιότερα ότι η κύρια αιτία της αθερίας είναι τα πάθη των ανθρώπων. Και ότι,
άμα το κακό παράδειγμα είναι μόνο των χριστιανών.
Ναι, απλά θέλω να πω ότι κάποιος, ας πούμε, που έχει πάθει πολλά, ότι αν τα κόψει, μπορεί και να πιστέψει μετά, εάν κόψει τα πάθη του. Δεν ξέρω πότε το είχαμε αναφέρει αυτό. Και λέω, άρα και υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει, να είναι, ας πούμε, ενάρετος σε σχέση με τα κοσμικά δεδομένα, αλλά πάλι να έχει αθερία μέσα του, να μην πιστεύει. Πάλι
μπορεί, ναι, μπορεί να είναι επηρεασμένος από διαβάσματα διάφορα. Από διαβάσματα διάφορα, βεβαίως και μπορεί.
Και παραπάβεται σε αυτή την ποιότητα, ναι, 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 στην ηθική, ναι, που έχει. Και σου λέει, εντάξει, τι να το. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.
Η προτεραιότητα πιστεύω δεν έχουν ιερείς, ο επίσκοπος ιερείς και μετά ο κόσμος.
Όλοι έχουν υποχρέωση σε αυτό, όλοι έχουν υποχρέωση ιεραποστολής.
Όχι, να σωστή διάδοση του τέτοιου. Βλέπω, έχω δύο-τρεις γειτόνισσες, οι οποίες οι καημένες προσπαθούν να είναι συνέχεια στην εκκλησία, αυτά, ιστορίες, λιβανίζουν, διαγνωτίζουν, αυτά. Είναι ό,τι χειρότερο, ας πούμε, ένα παράδειγμα για το τέτοιο. Ό,τι χειρότερο, ας πούμε, παράδειγμα. Και μου λένε ότι αυτοί είσαστε χριστιανοί συνέχεια. Γιατί δεν έχουν πίσει σωστούς ανθρώπους πνευματικούς.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό πιστεύω σήμερα του χριστιανού και πάντα είναι η ευγνωμοσύνη, η ευχαριστία δηλαδή σε κάτι που σου δίνει ο άλλος, ας πούμε. Αυτό, να σας πω μια προσωπική μαρτυρία. Ήμουνα στο φαρμακείο, ας πούμε, της γυναίκας μου και ήμουνα μέσα στο εργαστήριο και μπαίνει μια πελάτσα, ακούω, ας πούμε, τη στιχομηθεία και λέει Χριστός Ανέστη, 15 μέρες μετά, που δεν το λένε πολλοί. Αληθώς Ανέστη, λέει η γυναίκα μου και τα λοιπά, και της λέει της γυναίκα μου, ευχαριστώ, λέει, που μου έδωσε την τάδε αντιμήρωση, έγινα καλά, της λέει, γιατί ήταν προσωπικό, μάλλον στην είχε δώσει από δική της πρωτοβουλία. Και λέω από μέσα μου, αυτή σίγουρα είναι χριστιανή. Πρώτον, λέει Χριστός Ανέστη, δεύτερον, ευχαριστεί για κάτι που δεν το ξανασυζητήσω.
Σπάνιο πράγμα.
Και βγαίνω μετά έτσι από περιέργεια, ας πούμε. Και πράγματι μου λέει, εσύ δεν είσαι, μου λέει, που είχες στην εκκλησία, δεν θυμόμουν εγώ τώρα. Και θυσιαζόμαστε μαζί, ας πούμε. Και χάρηκα πολύ, ας πούμε, γιατί πράγματι έτσι είναι. Η ευχαριστία είναι μεγάλη έτσι αρετή, ας πούμε, χριστιανού.
Σου έχει τύχει να λέτε.
Ο μοναχός, ο πατήρ Γεώργιος, ας πούμε, πώς έκανε, ας πούμε, που τον φιλοξένησες. Αυτό.
Ναι, ναι.
Ή στο Άγιο Όρος, ας πούμε, μπορεί να τους πας μια καρφίτσα, ας πούμε, και πέφτουν στα γόνατα. Δηλαδή τρελαίνονται, ας πούμε, λες και τους πήγες.
Σου έχει τύχει να λες Χριστός Ανέστη και να σου λες ευχαριστώ επίσης.
Απείρως.
Λέγε Μιχάλη.
Ειδικά στο
ευχαριστώ επίσης.
Άκου κανένα περιστατικό πάτε. Μου το είπαν, δηλαδή όταν άκουσαν αυτοί μάλλον στη τηλεόραση, ότι είπαν σε κάποιον που πήγε εξομολογήθηκε, επειδή εξομολογήθηκε αυτός ότι είχε σκοτώσει, έκανε ένα πολέμιο κατά κάποιο τρόπο. Και λέει ο πνευματικός, δεν τον άφησε να πάει να κοινωνήσει. Του είπε ότι δεν σε αφήνω. Από τότε δηλαδή. Το απαγόρευσε τα κοινωνία. Μια περιπτώσει, πάτε, ας πούμε, αποδεχόμαστε το τέτοιο. Δηλαδή την απόφαση του πνευματικού.
Είναι, όταν κάποιο έχει κάνει φόνο, δεν μπορεί να κοινωνήσει αμέσω. Εννοείται.
Όχι, για πάντα μου φαίνεται.
Όχι, για πάντα αποκλείεται να του πει για πάντα. Πώς, ποτέ δεν μπαίνει τέτοιο κανόνα.
Υπάρχει ο καθένα που λέει πόσο. Ο θάρρος, η πληροφορία, ξέρω εγώ 10 χρόνια.
Έρει τους κανόνες, έρει τους κανόνες ο πιθανάτιο κρεβάτι.
Αφήνει και ένα περιθώριο επιοικίας, ας πούμε. Και όχι αποκλείεται να.
Όχι, αποκλείεται. Αυτό δεν το λέει κανένας
ιερέας.
Αυτό μα γίνεται, πάτε, ας πούμε, τι πρέπει να κάνει ο.
Τι άμα γίνεται, μα δεν γίνεται, σου λέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανένας ιερέας δεν λέει ποτέ, δεν θα κοινωνήσει ποτέ. Δεν το λέει κανένας ιερέας. Μην βάζουν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Μήπως λέει για την ακοινωνισία, για άλλο θέμα, ας πούμε.
Όχι, παιδί μου, δεν είναι. Για πόλεμο, λέει, για φόνο.
Πάτε, να ρωτήσω κάτι. Τώρα τελευταία σε ένα ναό που πήγαμε. Είδα τον ιερέα την ώρα που κοινωνούσε και έδινε με την Αγία Λαβία του Θεία Κοινωνία και μετά με κάποιο τρόπο κάπως καθάριζε την Αγία Λαβίδα και ξανά έδινε πάλι. Και ξανά κάπως τη σκούπιζε.
Όχι, αυτό δεν κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Κύριε Ιησού, γιατί σταγόνες έμα τους δεν πήγαν στην αυτή.
Και πρόσεξα και κάτι άλλο, σε άλλη φορά, στην ίδια μία που πήγαμε, ότι αυτό δεν το έκανε στα παιδάκια. Και αφού τελειώσαν τα παιδάκια και ξεκίνησαν οι μεγάλοι, το έκανε το ίδιο πράγμα. Να το ρωτήσω,
όχι.
Όχι, καθόλου, μην αναφερθούμε. Γιατί έτσι είναι γνωστός μου και είχα το θάλαμα του πω, ας πούμε, πρόσεξα αυτό. Μήπως κάνω λάθος, ας πούμε, να μην αναφερθώ καθόλου.
Όχι. Ναι, Μιχαλή.
Για ένα περιστατικό που διάβασα χθες, για ένα μοναχό που είχε αδερφό, ο οποίος ήταν βλάστημος και δεν ήθελε καθόλου να πλησιάσει την εκκλησία, να εξομολόγησε τίποτα. Παρόλο τις συμβουλές που έκανε όλα τα χρόνια ο μοναχός του αδερφού, εκείνος δεν ήθελε, ήταν αρνητικός. Όταν περάσανε πάρα πολλά χρόνια προς το τέλος, σε μεγάλη ηλικία, ασθένησε βαριά ο αδερφός του, έφτασε σχεδόν στο τελικό στάδιο, είχε μουκτήσεις και τότε φώναξε ο μοναχός έναν ιερέα και πήγαινε στο νοσοκομείο που είναι, μήπως θέλει να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει που είναι στα τελευταία του. Πήγε ο ιερέας στο νοσοκομείο, στον ανθρωπίνο θάνατο, μόλις τον είδε και δείχνει μια σκηνή και λέει, γύρισε στον μοναχό, λέει τι έγινε, λέει πήγα από όλο που είπες, τον είδα, του μίλησα και εκείνος γύρισε από το άλλο πλευρό και μετά από 5 λεπτά πέθανε. Τον δείχνει να δει ότι...
δεν ήθελα να μεταμιλήσω.
Δεν ήθελα, ότι συνειδητά δεν ήθελε, αρνήθηκε. Άρα η σωτηρία δεν είναι μόνο από το Θεό, είναι και από την ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν πάει να σώσει ο Θεός με τίποτα. Λένε πολλοί, ο Θεός θα σώσει τους πάντες. Θεός θέλει. Θέλει, αλλά άμα δεν θες εσύ.
Άμα δεν θες εσύ, δεν σώσει τίποτα.
Γύρισε το πλευρό και πάει.
Πάτε, για το λαδάκι του ευχελαίου. Για κάποιον ασθενή είναι το ίδιο να βάλει το λαδάκι του ευχελαίου ή να κάνει το ευχελαίο.
Όχι, το ίδιο.
Το ίδιο είναι.
Στην Μπεντέλη υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, το νοσοκομείο, στρατιωτικό νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος.
Νομίζω υπάρχει.
Υπάρχει ακόμα. Εκεί λοιπόν ένα διάστημα όταν ήμουν ολοφαγός, εψάλαμε μαζί με τον ηγούμενο της Μονής που είναι στη Μυτιλήνη, τον πατέρα Νικόδημο Παυλόπουλο. Σε ένα μοναστήρι, πώς λέγεται, Λιμόνος. Λαϊκός αυτός τότε, δεν είχε γίνει ακόμα κληρικός. Και ψάλαμε λοιπόν στο νοσοκομείο νοσηματοθώρακος. Δηλαδή όλοι οι εκκλησιαζούς ήταν φηματικοί. Έτσι. Ερχόταν η θεία κοινωνία, πήγαιναν όλοι οι φηματικοί κοινώσεις και τα κατεβαίνουμε από το ψαρτήριο και ορνούσαμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό το σκουπίσουμε ή που λένε, πολλοί το λένε. Και μάλιστα οι καθολικοί νομίζω έχουν καταργήσει, έχουν διπνώσει ακριβώς για να μην μεταδίδονται αρρώστιες. Αυτό είναι ολιγοπιστία. Δεν πιστεύω ότι ο Χριστός όπου ακουμπήσει καίγονται τα πάντα. Πώς το λέτε.
Εκεί είναι δικαιολογημένοι να το κάνω οι Ιταλοί, γιατί δεν μπορούν να μεταδοθεί, γιατί είναι ψέμα.
Ναι, σωστά.